Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun revenit la Taine din Scripturi, sunt pastorul Costi Gogoneață. Dragi prieteni, o nouă ocazie în care deschidem Sfânta Scriptură pentru a primi mesaj pentru sufletul nostru, pentru mintea noastră din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vă apreciez că sunteți alături de noi pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței sau pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Dacă nu sunteți abonați acolo, vă invit să o faceți, ba mai mult decât atât, să dați mai departe emisiunea noastră. Dacă nu aveți o Biblie, pentru că aici suntem prezenți aici să dezbatem Sfânta Scriptură, vă invit să ne scrieți, vom face tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Alături de mine este pastorul Florin Răduț. Mulțumesc, Florin, pentru încă o ocazie de genul acesta.
Mulțumim că ne reîntâlnim și putem să descoperim din nou ce are Dumnezeu să ne învețe din Cartea Cărților.
Foarte adevărat, vorbim despre Scriptură. Dacă doriți mai multe să aflați, aveți mai multe întrebări apropo de Scriptură, intrați pe academiasperanța.ro. Acolo avem cursuri pregătite pe Biblie, așa că vă invit din toată inima să faceți un periplu și pe academiasperanța.ro. Mergem spre prima parte a emisiunii noastre, Întrebarea ta. A fost folosit de Bogdan Staicu, ne-a întrebat cine este Babilonul cel mare din Apocalipsa 17.
Acum dacă ne gândim strict la cuvântul Babilon, vine din limba acadiană, care înseamnă poarta zeului sau poarta lui Dumnezeu. În Biblie oricum este un joc de cuvinte între Babel și Balal, care înseamnă încurcătură. Și dacă mergem în Geneza capitolul 11, descoperim turnul Babel. Încurcătură. Dar strict la Apocalipsa, până la urmă Babel sau Babilonul se referă la sistemul apostat, corupt, este acea femeie desfrânată care se depărtează de adevărul lui Dumnezeu, un sistem care încurajează idolatria, până la urmă un centru de putere cu influență care a dat la o parte valorile, care nu a ținut cont de principiile lui Dumnezeu și a căutat să trăiască după cum i-a plăcut, fără să aibă un reper concret divin. Babilonul totdeauna este pus în contrast cu Ierusalimul. Și dacă Ierusalimul este cetatea păcii, aici descoperim acea agitație, dorință să producă confuzie în mintea oamenilor și astfel ei să fie depărtați de la adevărul divin.
Adaug eu o întrebare suplimentară. Ce înseamnă să ieși din Babilon? Știi că există îndemnul acesta, ieșiți din Babilon, poporul meu. Ce înseamnă pentru noi, cei de astăzi, ideea aceasta?
Cred că ar trebui să ne facem o evaluare personală, să ne dăm seama care sunt principiile, reperele morale pe care noi le avem și dacă acele principii morale se potrivesc cu Biblia, să ieșim din Babilon, din acest sistem religios pe care noi l-am moștenit, în care am crezut și care nu are de-a face cu Cartea Cărților. Acum, Babilon poate să fie și prietenii pe care îi ai, să ieși de acolo, dacă îți promovează lucruri nepotrivite. Rude, prieteni, cunoscuți, adică oamenii care dau la o parte adevărul, principiile valoroase și vin înaintea ta cu lucruri care sunt destul de neînsemnate și care schimbă viața și te duce într-o direcție nepotrivită.
Babilonul acesta pot însemna și orașe la modul fizic vorbind, adică să ieși din orașele mari, mai mici, mai mari.
Acum noi știm că în orașe există poluare, există imoralitate mai multă decât în alte zone ale locuite de oameni. Putem face referire și la aspectul acesta, dar Babilonul, și dacă ieșim din el, Babilonul trebuie să cunoască adevărul despre Dumnezeu, pentru că în Matei capitolul 24, versetul 14 spune Evanghelia aceasta împărăție trebuie să fie proiectă întreaga lume. Eu fug din Babilon, las Babilonul acolo cu nelegiuirea, dar cine să avertizeze Babilonul? Dar cred că și pandemia și așa, vremurile pe care trăim, toate ne arată că e ideal să ai un loc unde să trăiești, să fii mai liniștit, aer curat, cadru cât mai potrivit pentru viața ta, viața familiei tale.
Mulțumesc tare mult! Vă încurajez să ne trimiteți întrebări 0751 400 300, vă stă la dispoziție. De asemenea, așteptăm și opinia dumneavoastră față de subiectele pe care le discutăm aici la Taine din Scripturi. Dacă doriți să aprofundați ce înseamnă Scriptura, Academia Speranța.ro vă stă la dispoziție. Mergem spre introducerea subiectului din ocazia de față, pregătită de colegii de la Hope Discovery.
Pe parcursul experienței mele creștine m-am întâlnit adesea cu această întrebare. Biblia sau tradiția? Simplu fapt că ne lovim atât de des de această dilemă ne spune deja ceva. Acum câțiva ani am avut o colegă extrem de atașată de tradițiile bisericești. Evident, între noi a început un dialog pentru a înțelege dacă suntem pe același drum. Cu cât avansam discuția mai mult, cu atât prăpastia dintre noi creștea. Într-un final am pus o întrebare care se conturase cumva în urma discuțiilor. Dacă ai fi convinsă că Dumnezeu, prin Biblie, ți-ar spune să o iei într-o parte și tradiția bisericească să o iei în partea opusă, ce ai alege? Răspunsul ei a fost sec și dezarmant. Aș merge pe unde îmi zice biserica. Iar ea este doar un exponent al unui fenomen de masă, care este prezent nu doar în România, ci peste tot în lume, măcar că fiecare nație are tradițiile ei religioase distincte. Și toate, chiar dacă sunt contradictorii de la un popor la altul, sunt considerate sfinte. De asemenea, este ușor de observat că acest conflict între Biblie și tradiție polarizează. Cei care se țin de tradiție se ascund în spatele autorității bisericii și pun Biblia deoparte, iar cei care au descoperit Biblia se depărtează de datinile bisericești și de autoritatea bisericească care le susține. Biblia relatează mai multe episoade în care însuși Iisus s-a lovit de datin, de tradiție și de autoritatea religioasă care le susținea. Într-unul din ele, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești.
Mulțumim colegilor de la Hope Discovery. Dacă doriți să urmăriți întregul clip, intrați pe YouTube sau pe site-ul Hope Discovery și căutați Sunt Biblia și tradiția în conflict, Biblia pe înțelesul tău, aceasta este seria. Tradiția are un rol important în orice cultură și religie, inclusiv în religia creștină. În ocazia aceasta, alături de mine este pastorul Florin Răduț, încercăm să clarificăm dilema aceasta, Sunt Biblia și tradiția în conflict.
Acum trebuie să ne aducem aminte că noi oamenii suntem răi, suntem păcătoși, așa cum prezintă Sfânta Scriptură, și avem de-a face cu un Dumnezeu care este sfânt, care este drept. Și noi trebuie să ne apropiem de acest Dumnezeu. Și pentru că nu avem cum să ne descurcăm singuri, Dumnezeu ne-a lăsat o hartă și noi numim harta aceasta Biblia. Sau Biblia este scrisoarea din partea lui Dumnezeu, unde avem sfaturile practice, concrete, pe care trebuie să le urmăm pentru a putea să avem parte de reîntâlnirea cu Creatorul nostru. Doar că pe lângă Biblie, de-a lungul timpului a apărut și tradiția. Bătălia totdeauna se duce între așa stă scris sau așa am pomenit. Dacă ar trebui să ne gândim la Biblie, putem considera că este o normă pentru un creștin. Bisericile tradiționale consideră că Biblia așa are rostul ei, dar pe lângă Biblie trebuie să dăm valoare și Sfintei Tradiții. Acum, în mod normal, noi ne dăm seama că Biblia este normativă, iar tradiția este interpretativă. E ca și cum o țară are Constituția și Curtea Constituțională explică Constituția. Și poți să te gândești așa, a apărut tradiția, au apărut oameni înțelepți, credincioși, care au încercat de-a lungul timpului să ofere explicații concrete pentru ca noi, care nu suntem atât de pricepuți, să dezlușim tainele Scripturii.
Și este greșit?
Problema unde apare? Atunci când tradiția intră în contradicție cu cartea cărților. Atunci când un părinte bisericesc îți pune un principiu, dar tu îți dai seama că principiul acela nu are bază biblică. Și de aici a apărut problema. Pentru că, în mod normal, dacă citim doar 2 Corinteni, capitolul 3, cu 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Asta înseamnă că Biblia este suficientă și mustră și dă înțelepciune pentru ca omul să fie desăvârșit. Cu alte cuvinte, să poată să se întâlnească cu acel Dumnezeu desăvârșit și neprihănit.
Dar tradiția nu este o completare a Bibliei?
Completare. E mult spus completarea Bibliei, pentru că atunci n-ar mai trebui să credem cuvântul acesta. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și ar trebui să vedem și tradiția pe lângă Biblie. Tradiția de-a lungul timpului a fost percepută ca un ajutor, ca oamenii să înțeleagă. Doar că la un moment dat s-a ajuns atât de departe încât tradiția
a luat locul Bibliei.
De aceea Biblia rămâne autoritate supremă, iar tradiția sau tradițiile trebuie evaluate prin lumina Scripturii. Dacă ceva care am citit un părinte bisericesc nu se potrivește cu ceea ce noi găsim scris în Sfânta Scriptură, atunci este o problemă.
Merg spre câteva versete. Matei 15 cu 9 pentru început. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Ce pericol poate să apară atunci când poruncile oamenilor iau locul adevărului lui Dumnezeu?
Știți că se consideră că atunci când aleg o direcție și dintr-o anumită greșeală schimb varianta cu câteva grade, cu cât mă depărtez, cu atât distanța va fi mai mare. Dacă ne uităm, de exemplu, la trasele avioanelor, da? Câțiva centimetri nu contează, dar timpul demonstrează că, până la urmă, față de ce mi-am propus, cu siguranță voi ajunge în alt loc. Care este problema? Voi ajunge să trăiesc anumite lucruri sau să fac anumite lucruri pe care Dumnezeu nu le-a cerut niciodată. Și aici este, la un moment dat, bătălia cea mai serioasă. Adică trăim într-o țară ortodoxă, majoritară. Și știți că la un moment dat când cineva a murit, există obiceiul acela să care apele cineva sau să dea de pomană. Și eu eram mic și mă gândeam câte cerințe vrea Dumnezeu să le îndeplinim noi așa pentru... Dar în timp mi-am dat seama că sunt anumite tradiții pe care noi le moștenim. Sunt persoane care zic, eu nu mai cred că mai mănâncă tata după ce a murit, dar să nu râdă oamenii de mine.
Biserica Adventistă, ai făcut referire la Biserica Ortodoxă, ca să fim imparțiali. Suntem reprezentanții Bisericii Adventiste. Are tradiții Biserica Adventistă?
Poate e mult spus tradiții, ci eu zic anumite lucruri care se repetă, că până la urmă tradiția în sine, să știți, n-ar fi ceva păcătos din sau domnule tradiție. Pentru că tradiția înseamnă ceva care se repetă,
o rutină. Și începe să devine principiu.
Și devine principiu în timp. De exemplu, dacă luăm la Biserica Adventistă o tradiție, în unele biserici nu se mai respectă. Se merge la amvon.
Dar locul de unde se predică. Da?
Da, locul de unde se predică, dar cine merge primul? Se face formația aceea. În mod normal, pe vremuri, mergea primul cel care deschidea. Și de multe ori am fost blocat așa să văd că coordonatorul bisericii de acolo, responsabilul local, a schimbat repede așezarea. De ce? Pentru că Xulescu face deschiderea și e o tradiție, dacă puteți spune așa. Acum sunt biserici în care nu se mai face formație, se anunță vorbitorul. Rutina pe care noi
pe o avem. Pe măsură ce trece timpul și se adaugă timp pe niște practici, acestea par a fi împământenite și greu ieși din ele. Deși nu sunt chestiuni de natură principială în Scriptură. Și aici este pericolul cel mai mare. Mai ales atunci când vine vorba despre chestiuni care țin de interpretare biblică, care țin de teologie, care țin de practica credinței. Cred că aici este problema cea mai mare, nu?
Da, și acum noi venim să ne închinăm lui Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și nu mai contează ordinea. Noi avem ordinea aceea, că este deschiderea, da, cântăm ceva, ne rugăm. Nu zic că trebuie să schimbăm aici ceva, dar dacă cântăm mai multe piese. Știți că în unele biserici trebuie să sar oamenii mai în vârstă. 3 piese, dar nu mai
cântă prea mult față de predică. Da. Știu că ai câteva detalii notate legate de tradiție, pentru că aș vrea să prindem câteva chestiuni profunde ale tradițiilor. Da.
Ce este interesant, studiind istoria, noi vom descoperi că unele obiceiuri se bazează pe tradiție și cu care oamenii sunt obișnuiți în zilele noastre. De exemplu, după anul 300 a apărut obiceiul acesta să ne rugăm pentru morți, anul 300, după Domnul Hristos.
Adică la 300 de ani distanță, exact, de la nașterea Domnului Hristos, da, au început practica rugăciunilor pentru
destul
morți.
Destul de târziu, semnul crucii. În Biblie nu găsești așa ceva. Anul 375, închinarea la sfinți și la icoane.
Semnul crucii când a apărut?
După anul 300.
După, tot după, da, 300.
Anul 375, închinarea la sfinți și la icoane. 394, instituirea împărtășaniei. 593, învățătura despre purgatoriu, asta vizând Biserica Catolică. Anul 600, rugăciuni adresate Mariei, Mama Domnului Hristos. 787, închinarea la relicve. 850, apa sfințită. Adică doar o parte din lucrurile cu care, în mod normal, un creștin ortodox se obișnuiește, dar atunci când...
Sau creștinii din bisericile tradiționale.
Exact.
Vorbim și de unii și de alții, pentru că sunt acolo câteva chestiuni, de exemplu, închinarea la Maria, care se găsește și într-o parte și într-alta.
Da,
sau apa sfințită. Sau...
Apa sfințită.
Deci au apărut foarte târziu, de la nașterea Domnului Hristos.
Da, și ce ne interesează pe noi?
Inclusiv de la cei care l-au cunoscut pe Iisus, adică de la ucenici, cei care au scris scripturile.
Eu sunt sigur că sunt multe persoane sincere care, la un moment dat, că se închină la o icoană, că se roagă Fecioare Maria, au o cunoștință limitată și Dumnezeu apreciază sinceritatea. Doar că nu este important să ne raportăm la Biblie, sau la Scriptura.
Și atunci tu spui că atunci când vine vorba de închinare, doar unuia singurii se atribuie închinarea.
Da, doar la Dumnezeu trebuie să ne închinăm.
Nu există un mijlocitor.
Și Pavel spune în 1 Timotei capitolul 2 că nu există alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni decât Iisus Hristos. Adică noi trebuie să avem acest exercițiu. Cei din Berea aveau obicei, după ce Pavel predica, ei mergeau acasă și studiau. E adevărat ce spune Pavel. Asta trebuie să facem și noi. Acum noi discutăm despre tradiție. S-ar putea unele persoane să fie supărate. Demolăm tot castelul. Dar nu vrem să demolăm, ci noi vrem să încurajăm întoarcerea la harta adevărată. Ați văzut pe GPS, pe US sau ce variantă folosim, cât de mult contează să mergem pe drumul cel mai bun și cel mai scurt. Dacă
corect,
nu,
reconfigurează.
Pierdem ani din viață. Nu știm viața noastră.
S-ar putea să pierdem chiar
posibilitatea să ne împăcăm cu Dumnezeu dacă evităm raportarea la Biblie.
Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Marcu 7,8. Cum ne dăm seama când o tradiție religioasă ajunge să înlocuiască ascultarea de Dumnezeu? Spuneai la un moment dat despre faptul că ea nu este conformă cu Scriptura. Mai sunt și alte...
Nu este conformă cu Scriptura și la un moment dat trebuie să ne gândim cum influențează relația mea cu Dumnezeu. Îl văd ca un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu tiran, sau îl descoper că El este bun, este drept, dar caută să mă ajute. Dacă îl văd, Dumnezeu a dat o poruncă, e o anumită tradiție, apa sfințită sau cine știe ce, și caut să îl îndulcesc sau să îl îmblânzesc, este o problemă.
Dar cum îți explici că totuși apa sfințită, icoanele, au totuși putere, sau cel puțin mărturisesc unii, că au putere extraordinare și că reușesc să-i apropie mai mult de Dumnezeu, să le aducă vindecare?
Acum știți cum e, că ceea ce ne propune în minte de multe ori chiar mi se pare lucrul acesta. Vorbeam cu un medic și a venit un pacient și a dat seama că nu e bolnav și a zis să vă dau eu un medicament. Și a dat un medicament de ăsta simplu, cu nicio... Și l-a sunat după o zi. Domnul doctor, ce medicament mi-ați dat? Mi-a făcut bine. Dar, de fapt, efectul placebo de care aminteați acesta este...
Dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ioan 8, 31-32. Ce înseamnă să rămâi în cuvântul lui Hristos, chiar dacă la un moment dat trebuie să renunți la anumite practici pe care le-ai moștenit?
Cred că este important că ne apropiem de Biblie, să nu venim cu o anumită prejudecată, ci să fim gata să ascultăm în totalitate de ceea ce aflăm aici. să trăim conform învățăturilor biblice și să dăm dovadă de o dedicare constantă. Eu mi-am notat aici o alegere conștientă. Adică să dau la o parte presiunea care există din partea celorlalți. Ce vor zice ceilalți?
Da. Există?
Cum o vor considera? Și eu sunt sincer, nu am prejudecată și spun, dacă tu, Doamne, ai ceva să-mi transmiți, ajută-mă să iau de la zero.
Da, uite, personalizez un pic. Tu dacă vei fi în postura de a afla un adevăr pe care nu l-ai cunoscut până în momentul ăsta, cum crezi că ar fi să faci o schimbare? Să spui, ok, nu o să mai fiu pastor adventist, nu voi mai fi adventist, vei fi dispus să faci un astfel de pas?
Acum, nu este ușoară provocarea aceasta, dar atâta vreme cât la bază este Biblia și nu doar într-un verset. Știți că au fost anumite doctrine promovate pe baza unui verset. Să-ți dai seama că de la Geneza până la Apocalipsa există firul roșu pe care tu nu l-ai văzut până atunci. Și te rogi Domnului, trebuie să fie un timp de introspecție, de analiză.
Ai fi gata să faci o schimbare dacă ai descoperit
acum,
toate astea?
Între a nu respecta ceea ce Dumnezeu spune și a păstra o anumită tradiție, cred că până la urmă merită să ascultăm de Dumnezeu. Doar că lucrul acesta nu se produce într-un timp scurt și la un moment dat trebuie să fie favorizată schimbarea aceasta și din perspectiva altora care studiază, să nu fii tu doar reperul, să nu fie partea subiectivă. Eu am studiat, eu am citit și acum îl înlas familia că Dumnezeu mi-a spus să mă duc eu la munți. Nu ne ajută.
Mergi spre Deuteronom 4:2, să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Cum păstrăm echilibrul sănătos între respect totuși pentru tradiție, pentru alte confesiuni, pentru alte religii și fidelitate față de cuvântul lui Dumnezeu?
Trebuie din start să plecăm de la faptul că Biblia este normativă și reprezintă până la urmă reperul nostru. Tradiția, anumite obiceiuri ne pot ajuta atâta vreme cât ne încurajează și până la urmă ne promovează acele valori creștine. Cred că trebuie să fim oameni înțelepți, să nu considerăm că noi știm 1000 de lucruri și facem doar 100, că s-ar putea cineva să știe 100 de lucruri și să le facă din toată inima. N-a ajuns la numărul acesta. Apoi, adevărul ne va face liberi. Vom avea bucuria aceasta de a trăi în colaborare cu Dumnezeu. Când Dumnezeu va spune să faci ceva, tu nu vei fi motivat să mergi în altă parte, ci vei avea această adaptabilitate pentru ceea ce Dumnezeu ți-a cerut. Vei fi gata să apreciezi fiecare cuvânt pe care Scriptura ți l-a descoperit. Problema care este? Avem tendința să adăugăm noi ceva și versetul pe care l-ați amintit e destul de cutremurător așa. Să ai Scriptura și la un moment dat să spui, Doamne, mai adaug eu ceva. De ce? Îmi e mult mai comod lucrul acesta.
Uite, acum eu nu pot să nu te întreb, că n-ar fi fair, n-ar fi cinstit. Ellen White, ai amintit-o la un moment dat în diferitele noastre întâlniri, cum este perceput? Ce înseamnă Ellen White pentru biserica
Vreau să mă folosesc
adventist.
De un gând pe care Ellen White l-a spus. Dacă oamenii ar fi citit Biblia așa cum trebuie, n-ar fi fost nevoie de scrierile mele. Deci Ellen White nu înlocuie Biblia în Biserica Adventistă, ci este lumina cea mai mică care să te ducă spre Biblie. Adică...
Dar poți face parte din Biserica Adventistă fără să crezi că Ellen White este inspirată de Dumnezeu?
Atâta vreme cât citești Biblia și apoi citești Ellen White, îți dai seama că Ellen White nu te încurcă, ci te ajută. Eu nu zic că nu poți face parte. Înseamnă că n-ai ajuns la această cunoștință. Dar când citești viața lui Iisus, calea către Hristos, atât de frumoasă este pâinea vieții adusă înaintea ta încât te îndrăgostești de Dumnezeu și te îndrăgostești de Biblie. Cele două nu intră în contradicție, doar că de multe ori și noi greșim, pentru că venim cu Ellen White și nu venim cu Biblia. Dar Ellen White te direcționează tot către Cartea Cărților.
Mulțumesc tare mult, mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine pastorul Florin Răduț. Florin, te rog să l-alegi pe între cele două cufere. Mergi pe varianta a doua, te rog. Să-l deschizi.
Ți s-a întâmplat să crezi ceva doar pentru că așa ai auzit în biserică și abia mai târziu să descoperi că Biblia spune altceva? Nu cred că am trăit așa ceva. Poate am amintit mai devreme aceste programe care au loc în Biserica Adventistă, da? Serviciile divine, ordinea lor. Eu credeam că până la urmă trebuie undeva să fie scris, dar mi-am dat seama că în timp s-a ajuns la concluzia aceasta, să avem sabatul care vizează misiunea femeii sau sabatul care vizează educația sau sabatul care vizează centrul media adventist și alte servicii divine. Adică, până la urmă, sunt anumite lucruri care au apărut în timp, care nu ne fac rău și care nu intră în contradicție cu principiile divine. Și atunci când a apărut ceva neclar, timpul m-a ajutat să înțeleg de ce s-a stabilit un anumit lucru.
Mulțumesc mult, mulțumesc pastorul Florin Răduț, vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi. Vă reamintesc, dacă doriți să aprofundați mai mult subiectul acesta, dar și altele pe care le abordăm aici la Taine din Scripturi, poate că vi se pare timpul prea scurt, dar acesta este la dispoziția noastră. Încercăm doar să vă deschidem apetitul spre studiul Scripturii. Intrați pe academiasperanța.ro și acolo veți putea să vă înscrieți, să vă conectați la anumite studii pe care le puteți parcurge în ritmul dumneavoastră. De asemenea, dacă nu aveți o Biblie, scrieți-ne 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Rezum întâlnirea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Psalmul 119 cu 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Nu uitați, până data viitoare, să aprofundați Sfânta Scriptură, pentru că bătălia pentru Biblie începe la noi în studio, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Harul Domnului Hristos să se reverse peste fiecare dintre noi.